Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е под заглавие «Вземете Божието все оръжие». Ще ви бъде представена от моята колежка Мира и аз Божидар. Скъпи приятели, замислили сте си какъв би бил животът без движение? Природата, човекът? Представите ли си, ако цял ден стоим неподвижни или пък правим нещо монотонно с дни и месеци? Но как се движим? За физическото си здраве спортуваме, правим физически упражнения, някои ходят на фитнес, други са запалени туристи. Що се касае до нашето умствено развитие, четем, ровим се в интернет, анализираме, изучаваме чужди езици. И така животът си върви. Всичко би било идеално, ако нямаше сблъсък на интереси, спречкване на политическа или религиозна основа и всякакъв вид кръстосване на шпаги. Уважаеми слушатели, както има творци на доброто, така за съжаление има и творци в кавички, разбира се, на злото. Тези последните не се спират пред нищо. Използват насилие, скълпени свидетелски показания, лицемерие, огромна доза злоба. Хората взаимно се нападат, търсят си компромати. В един момент ние разбираме, че животът освен движение и една непрекъсната борба. Борба между доброто и злото, между хубавото и лошото. Лошото се развива съвършенства, включително използвайки най-съвременни технологии. Доброто, то се опитва да го догони, но все изостава на значителна дистанция. И то използва съвременни технологии, но като че ли умовете на хората са по-неподатливи за доброто.
Колкото и да не ни се иска, трябва да признаем, че на нашата земя има грях. Една доста непопулярна дума за съвременното поколение. Тя не е модерна наистина, но е факт. В своя неспирен възход човекът греши. И чуйте какво ни казва апостолът в 1 Йоаново 3 глава 4 стих.
Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие.
С други думи, грехът не е просто понятие. А факт, няма кътче на земното кълбо, където да намерим стерилна от грях атмосфера. Държава, където да няма престъпност, лъжа, измама, нечестност, корупция и злоупотреба. Нещо повече, със всеки изминат ден грехът се развива и усъвършенства. Тези, които застават срещу него, може да си изпатят, дори да бъдат съдени. Ако се опрем на християнските стандарти, тогава трябва да ги отстояваме с цената на всичко. Едно от нещата, които ме възмущават, е толерирането и узаконяването, например, на гей браковете. Много се спори по този въпрос. Не знам как смятате вие, но според мен не е редно да се търси компромис между тъмнината и светлината. Когато имаме ясни указания в свещеното писание по някои въпроси, ние почваме да спорим със своя създател и едва ли не му казваме колко е изостанал във времето, как трябва да се промени, да се съобразява с новостите, с съвременните човешки закони. Питам се колко ли смешни изглеждаме в неговите очи.
Тези, които защитават библейския принцип за семейството само между мъж и жена, могат да бъдат подложени на подигравки, упреци и дори съд в някои страни, където гей браковите са легализирани. Вероятно ще се намерят хора, които да поставят на подсъдимата скамейка и самата свещена Библия, която недвусмислено се обявява срещу еднополовите сексуални връзки. Впрочем, да чуем какво казва тя. Два стиха от Стария Завет и три от Новия за доказателство, че Бог не се променя. Първо в Левит 18 глава 22 стих. С мъж да не лягаш като с жена. Това е гносота. Следващия старозаветен стих, Второзаконие 23 глава 17 стих. Да няма блудница от Израилевите дъщери, нито да има мъжеложник от Израилевите синове.
Мъжеложник е малко архаична дума, която не се използва в съвременния български, но ако искате си я потърсете в тълковния речник. Съвременният еквивалент на тази дума е хомосексуалист. Нека сега се прехвърлим в Новия Завет. Първият текст е в Римляни 1 глава 25 до 27 стихове.
Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пол, разпаляха се в страстите си един към друг, като вършиха безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние за своето нечестие.
Наистина, скъпи приятели, живеем във време, когато много често на бялото се казва черно и на черното бяло. Когато обаче се колебаем кой път да изберем, за да останем в уредени отношения със своя Бог, нека се доверим на свещеното писание. Това понякога ще ни коства негативи, но Бог е непроменим и неговите морални стандарти са вечни. Няма първи, няма 21 век. Културите се променят, облеклото се променя, къщите, автомобилите търпят изменения, но Божието Слово остава до века.
Щом грехът се усъвършенства и развива със всеки изминат ден, за да можем да воюваме с него, за да бъдем победители, ние трябва да използваме много по-съвършена технология за борба. И най-важното, тази технология няма нужда да я приоткриваме. Тя е ясна, достъпна и е на разположение на всеки от нас, независимо от възраст, пол, образование и социален статус. Трябва да използваме такива духовни оръжия, които са в състояние да събарят и най-силни крепости.
Как можем да бъдем победители? Много хора са опитвали сами да постигнат успех, но фактите говорят друго. Кое ни пречи да бъдем победители? Ето и първият отговор. 1 Йоаново 1.9.
Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
И отново в 1 Йоаново още един текст, 2 глава 14.
Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия.
Ако трябва да анализираме тези два текста, можем да стигнем до убеждението, че победата над греха се постига в края на краищата само с Божия помощ. В някои среди съществува мнение, че християнството е просто едно пасивно учение, наивно в своята същност, което е чуждо на реалните човешки проблеми. Има дори крайни становища, които стигат до там, че религията изобщо трябва да се забрани.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Свещеното писание, Библията, разкрива какво значи да си една воюваща личност за правда, за душевна красота, за справедливост. Една личност, която е готова да казва своето твърдо да или твърдо не, независимо от обстоятелствата.
Ето какъв е съветът на апостол Павел в Римляни 12:21.
Не се оставяй да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро.
Два са основните момента, на които можем да се спрем на базата на тези разсъждения. Първо, християните не са пораженци. Те не желаят да се предават, те искат да побеждават. Даже са призовани да бъдат активната страна. Обаче забележете, не да воюват със съвременни оръжия, били те конвенционални или за масово поразяване, ако щете. На тяхна страна е най-мощното оръжие – доброто и любовта. Това оръжие е много по-мощно и много по-ефикасно, ако щете от атомна бомба, защото затопля и променя студените човешки взаимоотношения. Една държава, за да разполага с най-съвременни оръжия, трябва да е богата и платежоспособна. За да притежаваме най-силното оръжие обаче, любовта, не е необходимо да имаме никакви материални средства. Нека прочетем още един текст, който ни уверява в същото. Ефесяни 6 глава, 10 до 17 стихове.
Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова, вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на гръдник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово.
И така, кое е най-ефикасното оръжие? Естествено, онова, което осигурява победа. А има ли по-побеждаващо оръжие от това с небесен происход, с което е извоювана най-голямата победа на Голгота? Един от колосите на Евангелието, апостол Павел, преживява чудна победа и след това споделя за нея с своя съработник Тимотей. Четем във 2 Тимотей, 4 глава, 7-8 стихове.
Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдя, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явление.
В тези твърдения на апостола в никакъв случай не прозира гордост или самохвалство, защото той отдава почит на истинския творец на вярата. Освен това, Павел не се дистанцира от останалите си съмишленици, брати и сестри, които са обикнали Божието явление. Как е постигнал Павел тази победа, на какво е разчитал? Може би на образованието си или на интелекта си или на задълбочените си теологични познания? Не, той сам го казва в Галатяни 2:20.
Сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Борбата между доброто и злото е ожесточена борба, която никак не е за подценяване. Понякога настъпват тягостни и дори депресиращи моменти. Понякога може да стигнем до отчаяние, да не виждаме изход. Скъпи приятели, нека бъдем уверени, че Бог винаги ни помага, помагал ни е и ще продължи да ни помага. Той не се отказва от нас. Ще приключим разсъжденията си за днес с едно прекрасно обещание, което Бог е дал на древния Израел, но се отнася за всички нас, които приемаме в сърцата си нашия велик Бог. Исаия 43 глава, 1 до 3 стихове.
А сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израилю. Не бой се, защото аз ти изкупих. Призовах ти по име. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъде и през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да ти опали. Защото аз съм Ехова, твоят Бог, святият Израилев, твоят Спасител. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет на двата сайта awr.org и awr.sdapg.org. Може да ни пишете и на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А сега следват мисли за Бога на велики учени. Ето какво мислят по този въпрос Валтер Коун, Нобелов лауреат за химия, и Франсуа Мориак, Нобелов лауреат за литература. Австрийският физик и химик Валтер Коун печели Нобеловата награда за 1998 година за своето откритие на функционалната теория за плътността на материята, която изцяло променя научния подход към електронната структура на атомите и молекулите. В едно интервю, озаглавено доктор Валтер Коун, науката, религията и човешкия опит, споделя: аз съм евреин и напълно се идентифицирам с юдаизма. Бих казал, че съм религиозен човек едновременно в два аспекта. Първият аспект е свързан с факта, че религията и по-специално еврейската религия твърде много обогати моя живот. Тя е нещо, което аз съм предал на моите деца и виждам, че техният живот също се обогатява от нея. Вторият аспект е свързан с това, че аз съм изцяло потопен в науката и е съвсем естествено, че мисля за религията от гледна точка на един учен. Когато мисля за религията, аз не я разглеждам като сбор от различни вероисповедания, а в един общ деистичен смисъл. Моето мислене е повлияно от произведенията на Айнщайн. Той твърди, че когато съзерцава света, усеща присъствието на една иманентна сила, която е много по-грандиозна от всяка човешка сила. Моето преживяване е същото. Аз изпитвам чувство на страхопочитание, чувство на преклонение и усещане за една велика мистерия. Той продължава: все пак аз мисля, че ние сме опознали света в невероятно голяма степен, но всъщност той се остава непознаваем за нас. Очевидният факт, че нашият свят е толкова удивителен, ме кара да усещам присъствието на една сила, която може да поеме отговорността и заслугата за съществуването на този свят. На въпроса, според вас, какво трябва да бъде отношението между науката и религията, професор Коун отговаря: необходимо е взаимно уважение. Науката и религията са важни взаимно допълващи се части от човешкия опит. На въпроса, какво мислите за съществуването на Бога, Валтер Коун отговаря: съществуват изключително важни части от човешкия опит, за които науката не може да каже нищо, защото тя е същностно ограничена. Аз логически свързвам тези части от нашия опит с една реалност, която наричам Бог. Скъпи приятели, в нашата радиопрограма ще ви представя мисли на още един учен. Той е Франсуа Мориак, Нобелов лауреат за литература. Той е френски писател и получава Нобеловата награда с 1952 година за дълбоките духовни прозрения и художествената сила, с която прониква в драмата на човешкия живот. В книгата си «Болката и радостта на християнския живот» този учен пише: днес, в навечерието на моя живот, аз вече знам окончателния отговор. Единствено Исус Христос е този, който може да устои радикалната болка, която е в нас. Болката, която е толкова впечатлена в човешкото съществуване, че нейната жестокост трае от детството до гроба. Мъката от самотата, клатушкащите се сенки на любимите ни хора, които ни напускат и отиват в ужасната мистерия на смъртта. Нашата потайна и вечна жажда за безкрайните удоволствия на нашето его. Нашите сърца ще се освободят от скверните невидими идоли. Едва когато разпънем себе си на дървения кръст, заедно с Христос, едва когато спрем да храним нашето его и нашите желания, едва когато отдадем себе си изцяло на бедните, нуждащите се и страдащите членове на Христовото тяло във всяка част на света. Бог открива изцяло себе си единствено на онези личности, които са унищожили в самите себе си и в света всичко, което препречва пътя на Божествената любов. Християнският Бог не иска просто да бъде обичан. Той иска да бъде единственият обект на нашата любов. Той няма да ни позволи да се отклоним от него дори на една въздишка разстояние. За християнския Бог всяка друга любов, която не е изразена в неговото име, е всъщност форма на идолопоклонство. Именно това изискване ни изглежда твърде парадоксално, защото е изключително трудно да обичаш едно творение, без да го обожествяваш, а същевременно Бог ни задължава да обичаме всички Негови творения. Духовната нечистота ни отделя от Бога. Духовният живот се подчинява на закони, които са също толкова реални, колкото и законите на физичния свят. Нашата духовна чистота е предусловие за една повисша любов, за едно притежание, което превъзхожда всички други – притежанието на Бога. Ако има някаква част от християнското учение, която хората са отхвърлили с несравним инат, това е вярата, че всички хора и всички раси са еднакво ценни в очите на нашия Отец, който е на небесата. Мнозинството от християните никой не са отивали отвъд буквата на катехизиса. Те никой не са познавали Бога. За тях думата Бог никога не е имала някакво реално съдържание. Те са абсолютно безпринципни. Христос никога не е присъствал в техния живот. Човекът трябва първо да намрази своя грях. Едно изискване, което е много трудно да бъде изпълнено. След това човекът трябва да реши повече никога да не съгрешава. И това трябва да е не само въпрос на думи, а едно вътрешно решение, чието единствен съдия е Бог. И накрая, страхът от наказание не е достатъчен, ако човек не е вдъхновен от любовта към Бога. Човекът няма да получи прошка, докато не тръгне по пътя на любовта. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра в следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!